poročilo z mednarodne konference o procesih v visokem šolstvu. Zadnji petek in soboto prejšnjega meseca je študentsko dogajanje v Sloveniji zaznamovala mednarodna konferenca o procesih v visokem šolstvu. Študentsko društvo Iskra je v Ljubljani gostilo predstavnike vidnejših študentskih organizacij iz Makedonije, Srbije in Albanije. Na dvodnevni konferenci so predstavljali probleme v visokem šolstvu, s katerimi se srečujejo v svojih državah, krati pa so skušali vse te procese tudi usmisliti in jih postaviti v širši kontekst, torej jih umestiti v splošno politično, družbeno in ekonomsko dogajanje. Na konferenci, ki se je odvijala na Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede in v A-infošopu na Metelkovi, so delegati iz študentskog plenuma, študentskog fronta in per univerzitetin izmenjevali poglede na vso večjo komercializacijo, privatizacijo in vse manjšo avtonomijo visokega šolstva ter svoja mnenja o nadaljnih poteh oziroma ciljih. Razmišljali so tudi o pomenu študentskega organiziranja ter njegovi povezanosti z ostalimi progresivnimi družbenimi gibanji, o obranih in neobranih strategijah in ideologijah, notranji enotnosti in neenotnosti. O sami ideji konference in njenem namenu smo povprašali organizatorko in moderatorko Romano Biljak-Gerjevič iz študentske Iskre.
Namen konference je bil v bistvu nekako po naslovu konference, torej misliti univerzo 21. stoletja. Veliko se dogaja na visokošolskih področjih v različnih državah, tudi pri nas, kot vemo, in smo želeli te neke progresivne organizacije, ki se na podoben način kot Iskra borijo proti nekaterim procesom, povabiti k nam, da se lahko skupaj dobimo, pogovorimo in vidimo, kaj počnemo, kakšne so naše izkušnje in kako se lahko povežemo za naprej, kako lahko sodelujemo, da se proti tem procesom tudi uspešno upremo, saj so način, na katerega se ti procesi kažejo v naših vsakodnevnih življenjih, v naših univerzah, v študentskem organiziranju, so precej podobni in to smo tudi ugotovili na konferenci.
Na konferenci o procesih v visokem šolstvu so sodelovale različne organizacije, ki prihajajo iz zaotenek različnih družbenih in visokošolskih situacij. Zato je bilo izredno zanimivo poslušati o različnih strategijah, ki jih je izbralo določeno študentsko gibanje. Ker pa so simptomi komercializacije v visokem šolstvu enaki in izvirajo iz istega neoliberalnega jedra, je že začetek konference prevevalo pričakovanje po povezovanju prisotnih gibanj in nadaljem sodelovanju vseh podobnih sorodnih političnih študentskih organizacij na Balkanu. Preden pa se spustimo v pletenje vse balkanske mreže študentskih organizacij, naj na kratko predstavimo sodelujoče študentske skupine iz vseh treh držav. Studentski plenum iz Makedonije je z delovanjem pričel konec oktobra prejšnje leto kot odgovor na nov zakon o visokem šolstvu. Ta je med drugim uvajal obvezno zunanje preverjanje znanja vsaki dve leti. Drug pomemben razlog pa sta po besedah njihovih delegatov bili tudi nefunkcionalnost in neodzivnost že obstoječih struktur študentskega organiziranja, predvsem nedelujočega študentskega parlamenta. Študentski parlament v Makedoniji je bil sicer dobro financiran in povezan z oblastniki, na pozive plenuma po ustavitvi zakona pa sploh ni reagiral. Dokončno ga je pokopala popolna ignoranca predsednika Kirila Spirikovskega, ki je na vprašanje medijev, ali se je udeležil prvega protesta, ki ga je organiziral plenum, odgovoril z Makedoniji že notoričnim stavkom: mogoče sem, mogoče nisem.
All of this began late October last year and the beginning of November, and having to know that we have a representative entity that has the voice of the students but not doing what they need to do to show the voice of the students, we had to organize in some organization or to act in some way just to gain our rights back.
Ko se je 10. januarja tega leta glasovanje o visokošolskem zakonu vseeno uresničilo, je plenum organiziral zasedbo imenovano Avtonomna zona.
One month after that, because it was period of vacations and all the students were in their hometowns and there weren't any So we waited for the second semester to start, and when people came back, students came back, we organized the occupation against the new reforms in higher education. And the occupation, called Autonomous Zone, lasted for 2 weeks. Yeah. The Autonomous Zone was called on several facilities and universities. So after 2 weeks, we managed to make a meeting with the ministry, with the Ministry of Education and Sciences, in which members of the student plenum, professor plenum, Minister of Education and Sciences, representatives from the government, and professors from the Senate, and also one representative from the student parliament. So after the first meeting, we didn't gain any feedback from the other representatives, especially from the ministry and the representative from the government. So another meeting was arranged 1 week after that, in which we probably, mostly because of our pressure from the students and the pressure of the political situation in Macedonia, they had to fulfill our needs, from which we get to the most crucial thing is that we get to write the new higher education law that need to be complete for in 1 year, actually till the last one expires on 11th of January 2016. And after that, the new law that the students and the professors and representatives from the Ministry of Education will work on will be on force, yeah.
Po tako velikih in odmevnih akcijah, kot je avtonomna zona in novembrski protest v minulem letu, ki se ga je udeležilo 3000 študentov, je plenum med študenti postal zelo popularen. S svojimi akcijami so nekako prebudili množice prej pasivnih študentov ter ukrepili svoje vrste, saj je na začetku plenum sestavljalo samo dobrih 10 študentov. Ker pa studentski plenum ni organizacija, zatorej niti nima formalno določenih vodilnih položajev, je edini način odločanja v določeni problematiki glasovanje 10 lokalnih plenumov, ustanovljenih po drugih makedonskih mestih.
We are split on 10 local plenums, which have the legal status to vote. If there is any action that we are going to take, like organizing our protest or the occupation, the only body that can vote yes or no is the local plenums. After they vote, on that period, when back in fall, when the marches were organized, the voting was going like every local plenum has one vote. There were 10 votes in total, so the majority of votes wins. Right now the structure has been changed, and it's not voted yet. It should probably be promoted in 1 week or so, but I'm not sure. But it'll be changed, it'll be changed, like, the voting principle will be changed fundamentally, because it doesn't work like that. Because we have some plenums, some local plenums that count 10 members or something, and we have some local plenums that count more than 100 voters. And it's not equal to have one vote for 100 students and one vote for 10 students.
Vendar je plenum kljub nekaterim notranje organizacijskim zagatam dosegel svoj prvi kratkoročni cilj – nesprejetje zakona, ki je hotel uvesti zunanje preverjanje. Še več, študentje so dobili svoj prostor pri pisanju novega zakona, v katerem naj bi se volilo naslednje leto. S takšno možnostjo pa lahko plenum doseže še druge ureditve v visokem šolstvu.
The one crucial, another crucial thing in this thing is that because we have the power to write the law right now, we couldn't write the principle of representative of the students. So it could be easier arranged, not that easily actually, it could be arranged to have another structure or another body that can be a voice of the students and not only the student parliament, which right now, I repeat, is not on a legal ground.
Druga organizacija, ki je participirala na iskreni konferenciji o procesih v visokem šolstvu, je Studentski front iz Srbije. Ta organizacija obstaja že nekaj let, saj je imela svoj ustanovitveni kongres leta 2012. Nastala je takoj po protestu, ki je zahteval brezplačno šolstvo za vse študente.
Studentski front je progresivna studentska organizacija, borbena studentska organizacija koja se zalaže za svima dostupno kvalitetno obrazovanje, što znači javno finansirano besplatno obrazovanje i ukidanje bolonjske deklaracije.
Studentski front je nastao kao produkt studentskog pokreta koji je nikao 2011. godine na Beogradskim univerzitetima, tako da iz tog pokreta je nikla organizacija koja se zove Studentski front i koja je tu spontanost organizovala i prosto napravila neki kontinuitet i onda od tada studentski pokret funkcioniše sa svojom organizacijom i sa nekim planom, sa ciljem i tako dalje. I posle toga studentski front nastavlja sa nizom akcija koje su poslednje studentski protesti 2014.
U Srbiji je situacija drugačna kot v Makedoniji, ali pa tudi pri nas. Bolonjska reforma je z vsemi svojimi močmi že pošteno udarila po študentih in študijskih programih, saj je študij v celoti plačljiv. Nekateri programi sicer stanejo manj, drugi več. Šolnina se izračunava na podlagi stopnje zaposljivosti po končanem študiju, kar pomeni, da je za družboslovne, humanistične in podobne programe treba odšteti nekoliko manj kot za naravoslovno-tehnične. Tako je tudi razumljivo, da člani študentskog fronta svoj boj razumejo drugače oziroma širše kot del razrednega boja. Sicer pa se tudi v Srbiji srečujejo s podobnimi problemi nedelovanja formalnega telesa, ki bi moralo zastopati študentske interese. Studentska konferencija Univerziteta Srbije oziroma SKONUS je sestavljena iz predstavnikov posameznih parlamentov različnih univerz in naj bi skrbela za koordinacijo med interesi študentov in drugih partnerjev v visokem šolstvu. Zato se študentje, ki hočejo spremeniti nekatere procese v visokem šolstvu in se boriti za svoje interese, raje udeležujejo študentskih zborov.
Studentsko organizovanje u suštini se rađe na studentskim zborovima, to je neki prvi korak gde se studenti prepoznaju, gde van institucionalno mogu zapravo da se bave svojim pitanjima, zato što institucionalno studentski predstavnici, parlamentarci, jednostavno sistem studentskih parlamenta, studentska politika iz zatvorenih vrata gde nema nikakve borbe za interese studenta, naročito ne interese studenta iz materijalno ugroženih slojeva i radničke klase. E zato, kako se zove, osnivanjem zborova jednostavno studenti se više mobilišu, ujedinjuju i tako dalje i organizuju.
Kje pa se med formalno pravno organiziranimi strukturami študentskega zastopanja in samovzniklimi zbori, plenumi in podobno najde Studentski front, ki je po organizacijski plati bližje SKONUS-u, po osebini pa trenutnim študentskim gibanjem?
A stvar je u tome što nas organizacija sad se profiliše organizaciju koja je povezuje upravo sve različite strukture, znači studiranja. Mi nekako levitiramo između i tih samorganizovanih studentskih pokreta, plenuma i tako dalje, dok takođe su tu i te studentski parlamenti i te zvanične studentske strukture koje takođe imaju uticaj među studentima, tako da mi delujemo kao neki link između svega toga. I
mi smo u stvari udarna pesnica, ona kako se zove najborbenija grupacija, ona koja vuče ostale, kad god određeni studenti imaju problem i kad god progresivno nastupaju, zapravo nastoji da ih podržava i zajedno sa njima ide što oštrije ka cilju.
Mi razumemo da su te različite strukture organizovanja u stvari stvar forme i da nijedna forma ne garantuje sada pravi sadržaj i pravu borbu. Može da se iskoristi i parlament u nekoj situaciji, a naravno dosta se oslanjamo na zborove i sarađujemo i sa drugim inicijativama borbenim koje takođe imaju neke svoje ciljeve i pokušavamo jednostavno da najbolje izvučemo iz svega i da usmerimo to u pravcu koji smatramo da je najbolji za studente.
Verjetno je najodmevnejša, vsekakor pa medijsko najbolj poznana akcija Studentskog fronta, organizacija protesta v Beogradu 1. oktobra lani. Na prvi dan študijskega leta se je pred filozofsko fakulteto zbralo več tisoč študentov, ki so zahtevali takojšnje spremembe noveliranega zakona o visokem šolstvu. Protesti so se nato nadaljevali v celotnem oktobru in tudi v drugih mestih po Srbiji. Zahtevali so financiranje 5. letnika študija iz proračuna, 6 izpitnih rokov in pravico, da študenti, ki so študijem pričeli leta 2006, študij zaključijo v skladu s takratnim statutom. Vlada je zaradi protestov in zasedb poslušala glas študentov in se odločila narediti nekaj majhnih popravkov v zakonu, vendar je končni skupiček prinesel še slabše razmere za študente kot pa poprej. V okoliščinah, kjer po vseh družbenih, političnih in ekonomskih porah divja neoliberalistična misel, pa se morajo boriti tudi študentje iz Albanije. Konference se je udeležilo gibanje Per Universitetin oziroma Za univerzo, ki se zelo izrazito pojmuje kot študentska in politična organizacija. Trenutno je Per Universitetin edino progresivno študentsko gibanje v Albaniji. Člani se trudijo delovati proti vedno večji privatizaciji v visokem šolstvu in obraniti enega izmed dveh branikov socialne države, ki v njihovi državi, čeprav Majevo, še nekako stoji.
Now is a small organization which is called political organization and which has founded this per universitet movement and which has been active for 1 year at least and it is growing very fast. Not only in the participation, but in the enthusiasm, let's say. We see that there is a lot of enthusiasm among the students. They want to do something because they are so deep in this everyday monotony, you know, doing everyday stuff. And if you want to engage, for example, politically, you have to go to these traditional political parties. They do nothing. I mean, they metaphorically, they kill you. I mean, politically they kill it because they put you somewhere and you just go to party, you start doing very ordinary things and you are just not thinking. So the only way for us is to fund this movement and to try to approach as many students as possible because we see that there is a lot of hope coming from this movement. And since we are the only one, we are going to be, and since we are independent, and we have exposed and we have defined ourselves as an independent political organization.
Albanska študentska organizacija Per Universitetin je junija lani pred parlamentom organizirala večji protest, oktobra pa je v znak boja proti zvišanju šolnin zasedla 2 fakulteti. Tako jim je uspelo potrditi nekaj zahtev, toda novi zakon o visokem šolstvu naj bi vseeno v veljavo prešel dokaj hitro. Ob šolninah pa je velik problem tudi privatizacija, ki je v visoko šolstvo ustrelila svetlobno hitrostjo. V Albaniji je sedaj skoraj 4-krat več privatnih univerz kot javnih. Slednje pa so občutno premalo financirane, da bi lahko študentom ponudile kakovosten študij.
Now higher education after 25 years is now, as we call it, the last castle resisting the neoliberal invasion. Let's say, because everything now is privatized, the industry, the mines, the coal, everything in our country at least, it's totally privatized. See, the only thing left are these, the health sector and the education sector. Yeah, the health sector, we have a lot of private hospitals, and in the universities, in the education, we have more than we need private universities. So what has happened is that at least during the last 10 years, we have had a massive, let's say, wave of private universities being built and open everywhere without no, let's say, no legal, even no, without no legal status. If you come to Albania, it's not strange that you see, for example, a building and the second floor is a university, the third floor is another office, and the first floor is parking. I mean, it's not strange, really. We have more than 40 private universities and only 10, 11, with also ours, public universities. So that is the way they open the space for these reforms, is by creating first the private universities also in this chaotic competition. Everyone opens a university like they open usual business, so everyone does business.
Takšna praksa, ki je vprit tudi albanska državna politika, kjer se po besedah delegatov levi in desni sploh ne razlikujejo, pušča javnim univerzam tako malo denarja, da so te v vseh pogledih popolnoma podhranjene. Sredstev ni dovolj niti za plače profesorjev, kaj šele za dodatne aktivnosti, ki bi programe dvignile na višji nivo. Na drugi strani pa privatne univerze rastejo kot gobe po dežju, ustanavljanje le teh pa je za nekatere postal pravi posel. Kvaliteta programov slednjih je zelo vprašljiva, da o prodaji diplom, magisterskih in drugih nazivov sploh ne govorimo.
Public universities now are in really bad situation. What they did is that they left intentionally the public universities, they underfunded, they didn't give the money for public universities, and then public universities came to a point that where they didn't have nothing to offer to the students. They have only these old buildings, they don't have teachers, they don't have academic staff, they don't have, let's say, all the facilities which can create the conditions, the proper condition where the students can not only come and listen, but they can be productive. So they left these universities intentionally, without funds. So when they say to the public that public universities don't function, we have to transform the public universities like private universities, because look at the private universities, how good are they? How big is their library? Look their television and so on. So they have to convince the whole people that they this way, the whole way, not only the one public university, but ideologically, this doesn't function. Public doesn't function. What is public is bad. Look what is happening. And it seems like it's a good, very good strategy. I mean, you leave public property without funds, and it, let's say, it obviously it's going to be destroyed.
Kratek pregled delovanja treh vidnejših študentskih organizacij je pokazal, da ima večina simptomatičnih sprememb v visokem šolstvu podobno osnovo. Res je, da se problemi nekoliko razlikujejo, vendar le zaradi nekaterih specifik posamezne države. Situacija v Srbiji, Makedoniji, Albaniji in Sloveniji vodi vse večjo komercializacijo in privatizacijo, katerih korenine je zaznati tudi v bolonski reformi. Ta namreč študente in profesore sili v nepoglobljeno hiperprodukcijo, hkrati pa od univerz zahteva vedno večjo podjetnost in sodelovanje s poslovnimi partnerji, da bi se zaposljivost diplomantov zvišala. A še več o tem v drugem delu poročila o mednarodni konferenci o procesih v visokem šolstvu jutri ob 14. na 89,3 MHz. Univerzo 21. stoletja je mislila tudi Vanja.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.